Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj v dnešný deň slávnosti na nebo vstúpenia pána vás z Ríma pozdravujeme a prinášame vám niekoľko aktualít z cirkevného života vo Vatikáne a vo svete. Po nich bude nasledovať pravidelný štvrtkový komentár, ktorý dnes pripravil Marián Gavenda. Viac už Jozef Šofranko. Vatikán. Včera ešte pred generálnou audienciou prijal pápež František v aule Pavla VI. 900 účastníčok 19. plenárneho zhromaždenia Medzinárodnej únie vyšších reholných predstavených ženských reholí. To sa konalo v uplynulých dňoch v Ríme a nieslo sa v duchu mota prevzatého z Matúšovho evanjelia. Medzi vami to tak nebude, s podtitulom Služba autority podľa evanjelia. Svoj príhovor k reholným sestrám začal svätý otec slovami: Som rád, že sa môžem dnes s vami stretnúť. Rád by som pozdravil každú z vás a poďakoval vám za všetko, čo robíte preto, aby bol zasvetený život stále svetlom na ceste cirkvi. Po úvodných pozdravoch sa potom dotkol témy plenárneho zhromaždenia a svoj príhovor rozčlenil do troch častí. Téma vášho zasadania sa mi zdá obzvlášť dôležitá vzhľadom na úlohu, ktorá vám bola zverená. Služba autority podľa evanjelia. Vo svetle tohto vyjadrenia by som rád nadniesol tri jednoduché myšlienky, ktoré vám nechám na osobné a spoločné uvažovanie. Ježiš sa pri poslednej večeri obracia na apoštolov slovami: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, ktoré pripomínajú všetkým, nielen nám, kňazom, že povolanie je stále iniciatívou Boha. Kristus vás povolal, aby ste ho nasledovali v zasvetenom živote, a toto znamená neprestajné naplňanie exodu zo seba samých a života podľa Krista, podľa evanjelia, podľa Božej vôle, zriekajúca vlastných predstáv, aby ste spolu so svätým Pavlom mohli povedať: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Tento exodus zo seba samých znamená vydať sa cestou adorácia služby. Je to exodus, ktorý nás privedie na cestu adorácie pána a služby pánovi v bratoch a sestrách. Adorovať pána, slúžiť iným bez ohľadu na nejaké výhody pre seba, toto je zrieknutie sa seba zo strany tých, ktorí slúžia ako predstavení. Pápež František sa následne venoval trom evanjeliovým radám. Poslušnosť označil za načúvanie Božej vôli podľa vnútorných hnutí Ducha Svätého, akceptujúc jej sprostredkovanie cez ľudí. Chudobou podľa jeho slov víťazíme nad každým egoizmom podľa logiky evanjelia, ktoré nás učí odovzdanosti do prozreteľnosti Boha a Otca v plnej dôvere. Učí nás tiež solidarite, rozdávaniu sa v láske a zbližuje nás s chudobnými, chorými a so všetkými, čo sú na periférii života. Nenaučíme sa jej teoreticky, ale dotýkajúca Kristovho tela v pokorných, chudobných a núdznych. Čistotu nazval cennou charizmou, ktorá umocňuje slobodné darovanie sa Bohu a druhým z neho milosrdenstvom. Čistota pre nebeské kráľovstvo poukazuje na miesto našej afektivity v zrelej slobode a stáva sa znamením budúceho sveta. Následne zdôraznil dôležitosť duchovného materstva zasveteného života, keď povedal: Prosím vás však, nech je to čistota plodná. Čistota, ktorá zrodí duchovné deti cirkvi. Zasvetená žena je matkou. Musí byť matkou a nie starou dievkou. Prepáčte mi, že takto hovorím, ale materstvo zasveteného života a jeho plodnosť je dôležitá. Nech radosť z duchovnej plodnosti oživuje vašu existenciu, aby ste boli matkami ako postava Márie, matky cirkvi. Nemôžeme pochopiť Máriu bez jej materstva. Nemôžete pochopiť cirkev bez jej materstva. A vy ste obrazom Panny Márie a cirkvi. Druhou skutočnosťou, na ktorú pápež František pri vykonávaní autority poukázal, bola služba. Nesmieme nikdy zabudnúť, že pravá moc na akejkoľvek úrovni je služba, ktorá má svoj žiarivý vrchol na kríži. Benedikt XVI. S veľkou múdrosťou niekoľkokrát zdôraznil, že pre Božiu autoritu je synonymom vždy služba, pokora, láska, privlastnenie si logiky Ježiša, ktorý sa skláňa, aby umyl nohy apoštolom a hovorí svojim učeníkom. Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Myslíme na škodu, ktorú spôsobujú Božiemu ľudu muži a ženy v cirkvi, ktorí sú karieristi, ktorí používajú ľudí, cirkev, našich bratov a sestry, ktorým by mali slúžiť ako odrazový mostík pre svoje vlastné záujmy a osobné ambície. Ale toto robí cirkvi veľkú škodu. Nakoniec v treťom bode príhovoru sa Svätý Otec venoval cirkevnej povahe ako jednej z konštitutívnych dimenzií zasveteného života. Dimenzií, ktorá musí byť neustále obnovovaná a prehlbovaná. Vaše povolanie je základnou charizmou pre putovanie cirkvi a nie je možné, aby niektorý zasvetený alebo niektorá zasvetená necítil s cirkvou. Cítenie s cirkvou, ktoré nám bolo dané v krste, nachádza svoje vyjadrenie v synovskej vernosti učiteľskému úradu, v spoločenstve s biskupmi, s Petrovým nástupcom, biskupom Ríma, viditeľným znamením jednoty. Ohlasovanie a dosvedčovanie evanjelia nikdy nie sú skutkami izolovaných jednotlivcov. Pápež zopakoval, že ohlasovanie evanjelia nemôže byť vecou jednotlivcov alebo skupín, keď, citujúc pápeža Pavla VI., povedal, že žiť s Ježišom bez cirkvi, nasledovať Ježiša mimo cirkvi, milovať Ježiša bez toho, aby sme milovali cirkev, je absurdnou dichotómiou. V závere svojho príhovoru Svätý Otec prítomné vyššie predstavené povzbudil, aby cítili zodpovednosť za formáciu svojich inštitútov v duchu zdravého učenia cirkvi, v láske k cirkvi v cirkevnom duchu a dodal: čo by bola cirkev bez vás? Chýbalo by jej materstvo, cit, neha, intuícia matiek. Ďakujem vám.
Grazie.
Európa. V dnešný deň si pripomíname aj Deň Európy. Pri tejto príležitosti vydalo predsedníctvo Rady Európskych biskupských konferencií posolstvo, v ktorom sa okrem iného píše: všetkým osobám, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na európskom kontinente a majú ťažkosti kvôli aktuálnej ekonomickej kríze, ktoré sa cítia opustené, ktoré stratili alebo hľadajú prácu a ktoré kvôli vážnej duchovnej kríze a kríze viery s námahou hľadia do budúcnosti a osobitne mladým, chceme povedať, že cirkev v Európe stojí pri nich a pozýva ich, aby nestratili nádej. V tomto roku viery si s plným presvedčením pripomíname to, čo vyslovil blahoslavený Ján Pavol II. Pred 10 rokmi v exhortácii cirkev v Európe. Ježiš Kristus je prameňom nádeje pre Európu. Všetkých zároveň pozývame, aby nedovolili obavám a egoizmu zatieniť milosrdnú lásku, ktorá vždy charakterizovala náš kontinent, ale znovu objavili dôležitosť rodiny, hodnotu a dar prijatia, stávajúc sa tak blízkymi tým najnúdznejším. Pozývame taktiež všetkých kresťanov tohto kontinentu, aby využili Deň Európy, spoločenstva osudu, ako ju nazval Robert Schuman, aby uvažovali nad ich úlohou pri budovaní novej európskej spoločnosti, ktorá bude otvorená voči absolútnu a založená na pravde, spravodlivosti, solidarite a slobode. Na pilieroch pokoja, ako ich definoval pápež Ján 23. pred 50 rokmi v encyklike Pacem in Terris. Teraz nasleduje komentár monsignora Mariána Gavendu s názvom Mlčí či nemlčí.
Čo si cirkev myslí? Čo cirkev robí? Prečo cirkev hovorí? Prečo cirkev mlčí? Otázky, ktorými bombardujú inštitúciu cirkvi i bežných veriacich médiá, i ľudia, ktorí nemajú možnosť vytvoriť si na vec iný názor, než ten, čo prijali za svoj z bohatej ponuky fastfoodových názorových polotovarov. Obyčajne namiesto odpovede na danú otázku odpovedám rabínsky protiotázkou. A čo je to podľa vás cirkev? Keď je čas, pripomeniem, že cirkev ako inštitúcia má svoj názor vyjadrený na toľké oblasti súčasného života vo svojom magistériu i v prejavoch pápežov, ktorí celé 10 ročia veľmi jasne pomenúvajú, povzbudzujú i odsudzujú najzávažnejšie udalosti súčasného svetového a nie iba náboženského diania. Keď ide o názory a postoje cirkvi, sú to aj názory a postoje vyše 5000 biskupov a 780 000 kňazov. Keď ide o reagovanie na sociálne potreby, tak je to napríklad 70 500 materských škôl, 93 000 základných škôl s 31 miliónmi študentov, vyše 10 000 sirotincov a 5 300 nemocníc. V zozname by sa dalo dlho pokračovať. To je to, čo cirkev myslí, to, čo cirkev robí. A to nevie ani väčšina samotných veriacich, ktorí majú zo svojej cirkvi akýsi komplex menej cennosti. Iste netreba zakrývať chyby a nedostatky, avšak treba poznať aj to dobré, čo tiež nechýba. Často sa cirkvi vyčíta povestné mlčanie cez druhú svetovú vojnu, hoci aj o tom by sa dalo polemizovať. Isté je, že cez prebiehajúcu tretiu svetovú vojnu, ktorá nadobúda rozmery radikálnej genocídy, cirkev nemlčí. To jej nemôžu zabudnúť a nezabúdajú vyčítať práve tí, čo jej najhlasnejšie vyčítajú mlčanie v minulosti. Celkom isto k najpalčivejším problémom súčasnej civilizácii patrí ideológia genders, skrývajúca sa pod zahmlievajúci názov rodovej rovnosti a boja za jej nastolenie. Zjednodušene povedané, ide o svetovo organizovanú vzburu proti samotnej prirodzenosti človeka, proti jeho ľudskej jedinečnosti, proti nemu samému. Žiadne konšpiračné teórie, stačí pozorovať, s akou rafinovanosťou a neúprosnosťou sa presadzuje v jednotlivých parlamentoch, zavádza do škôl, podsúva cez médiá. Cirkev ako taká nemlčí. Odhaluje, pomenováva, vysvetľuje i varuje. Ak nepočuť jej hlas, je to dané aj tým, že ju nepočúvajú ani tí, čo by ju počúvať mali a mali hovoriť v jej mene. Koncom apríla sa napríklad konala v Bratislave medzinárodná konferencia o pohľade katolíckej cirkvi práve na rodovú rovnosť, a to s veľmi kompetentným zastúpením, napríklad monsignor Ignacio Carrasco de Paula, predseda Pápežskej akadémie pre život, či sekretár Pápežskej rady pre rodinu monsignor Jean Lafitte. Z fundovaných prednášok vyplynuli závery, ktoré, ak ich človek domyslí, sú alarmujúce. Ideológia gender predstavuje najhroznejší útok proti samotnej ľudskosti je, a to už citujem monsignora Carrasca, horšia ako obávaná atomová katastrofa, horšia ako nezastaviteľná vírusová infekcia, horšia ako potopa sveta. Táto ideológia úplne potiera ideu prirodzenosti a prirodzenej identity človeka, čím ohrozuje korene rodiny a počatia, základné prvky, na ktorých stojí akýkoľvek antropologický a sociálny systém. Toľko monsignor Carrasco. V ideológii gender, ktorá sa stáva oficiálne nanúteným svetonázorom, veď kto by tu nevidel silné paralely s metódami násilného zavádzania marxistického obrazu sveta a spôsobu života, a v tejto teórii nie je sexualita, mužskosť či ženskosť považovaná za základnú charakteristiku jednotlivca, ale za výsledok jeho momentálneho subjektívneho rozhodnutia, teda ako sa práve chcem cítiť mužom či ženou alebo jednopohlavnou bytosťou. Obhajovať rôznosť medzi mužom a ženou sa stáva útokom na rodovú rovnosť a postupne aj trestným činom. Táto ideológia, a to treba zdôrazniť, nemá nič spoločné ani s oprávneným bojom za rovnaké práva, dôstojnosť, pracovné príležitosti či spoločenské postavenie žien, a nejde jej ani uznanie dôstojnosti a rovnakých práv homosexuálne orientovaným osobám. Tieto požiadavky len zneužíva na svojej ciele, pričom ide o vytvorenie unisex bytosti. Zjednodušenia sú vždy riskantné. Je však nevyhnutné veľmi jednoducho a jasne o týchto témach hovoriť. Práve zdanlivá vedeckosť a pojmová zamotanosť totiž patrí k jednej zo stratégií tejto doposiaľ najničivejšej ideológie. Je celkom isté, že ak by ľudia poznali podstatu tohto úsilia o vytvorenie úplne nového typu človeka, väčšina z nich, a to veriacich i neveriacich, by ju úprimne vysmiala a radikálne odmietla. Ak sa má podľa tohto modelu žena plne realizovať len pod podmienkou, že odmietne svoju ženskosť, a muž za mužskosť a vzťah k žene ako k žene, kto by s takýmto ponímaním fakticky súhlasil? Že logicky uvažujúc ide o absurdný hazard s budúcnosťou civilizácie a z duchovného hľadiska o najradikálnejšiu vzburu proti Bohu Stvoriteľovi, teda o niečo demonicky zlé a neľudské, o tom nie je pochyb. Ak sa cirkvi vyčíta niekdajšie tmárstvo, tak v tejto totálnej tme zostáva takmer jediným svetlom. Na bratislavskej konferencii odzneli pred pár dňami silné argumenty a vážne závery. V rýchlom toku nových správ sa na ňu už teraz takmer zabudlo. A práve toto je na celej situácii asi najviac alarmujúce. Cirkev ako taká teda nemlčí. Ako dokážu aspoň kňazi a katolícke médiá rozmeniť argumenty tejto konferencie na drobné, to je ukazovateľom, či sme alebo nie sme umlčanou, teda suchou alebo živou ratolesťou cirkvi.
Vážení poslucháči, dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu sa končí. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.